31พระพุทธอุทานเรื่องทรงยินดีในป่าจากนาคสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่โคสิตารามเมืองโกสัมพีสมัยนั้นภิกษุชาวเมืองโกสัมพีแตกกันทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากพระพุทธองค์ทรงห้ามว่าอย่าทะเลาะกันให้สมานสามัคคีกันแต่ภิกษุเหล่านั้นก็ไม่เชื่อฟังยังคงทะเลาะกันอยู่อย่างเดิมพระพุทธเจ้าจึงเสด็จปลีกพระองค์ไปอยู่แต่ผู้เดียวหน้าป่าปาลิลายกะบางทีก็เรียกว่ารักขิตวันอยู่ในเขตแดนแคว้นโกศลครั้งนั้นมีพญาช้างเชือกหนึ่งเบื่อหน่ายในการคลุกคลีกับช้างเป็นอันมากจึงหลีกออกจากโขลงอยู่แต่ผู้เดียวมาเจอพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเลื่อมใสเคารพรักในพระผู้มีพระภาคจึงอยู่อุปถากบำรุงหาพลาผลในป่ามาถวายพระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่องพระองค์และเรื่องช้างทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าจิตของพญาช้างมีงาเช่นกับงอนรถสมกับจิตที่ประเสริฐของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทรงยินดีอยู่ในป่าอธิบายความอรรถกถาธรรมบทเล่าว่าภิกษุที่ทะเลาะ กันนั้นคือคณะพระธรรมกถึกกับคณะพระวินัยทรทะเลาะ กันเรื่องพระธรรมกถึกเหลือน้ำไว้ในห้องส้วมเรื่องเพียงเล็กน้อยเท่านี้ได้ทะเลาะ กันลุกลามไปใหญ่โตเพราะทั้งสองท่านมีสิทธิ์เป็นคณะใหญ่จำนวนมากต่อมาอุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองโกสัมพีไม่ได้เห็นพระศาสดาทราบว่าพระองค์ทรงหลีกเร้นไปเพราะเหตุที่ภิกษุทั้งสองพวกทะเลาะ กันจึงนัดหมายกันไม่ทำบุญไม่ใส่บาตรกับภิกษุเหล่านั้นการเวลาล่วงไปภิกษุเหล่านั้นผ่ายผอมลงรู้สึกตัวหมดอาสมิมานะจึงสามัคคีกันไปเฝ้าขอโทษพระพุทธเจ้าที่ป่ารักขิตวันเรื่องนี้มีรายละเอียดในอรรถกถาธรรมบทหรือหนังสือทางแห่งความดีเล่มหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้เขียนไว้นานแล้วผู้ใคร่ต่อการศึกษาพึงหาอ่านจากหนังสือดังกล่าวเถิดการทะเลาะวิวาทกันไม่ว่าในหมู่ภิกษุหรือในหมู่คารวาสเป็นความไม่งามเป็นไปเพื่อความย่อยยับด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในธรรมบทขุทกนิกายซึ่งปรารภเรื่องที่ภิกษุแตกกันมีสุภาษิตโบราณบทหนึ่งว่าแมลงวันชอบแผลเศรษฐีชอบทรัพย์คนพาลชอบทะเลาะวิวาทกันบัณฑิตชอบความสงบมีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าไว้ว่าพระราชาพระองค์หนึ่งเสด็จไปตรวจชนบทปลอมพระองค์ไปในหมู่บ้านต่างๆไปถึงหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่บ้านร้างไม่มีคนอาศัยอยู่เลยตรัสถามผู้ที่ตามเสด็จเขากราบทูลว่าตัวอุบาทลงคนจึงอยู่ไม่ได้เมื่อพระราชาเสด็จกลับแล้วตรัสถามเสนามหาหมาดว่าใครรู้จักตัวอุบาทบ้างในที่ประชุมนั้นไม่มีใครรู้จักตัวอุบาทจึงรับสั่งให้ราชบุรุษคนหนึ่งไปเที่ยวสืบหาตัวอุบาทในที่ต่างๆก็ไม่มีใครรู้จักเขาจึงเดินเข้าไปในป่าไปพบฤาษีท่านหนึ่งได้ถามฤาษีฤาษีบอกว่าให้ไปหากระบอกไม้ไผ่มาแล้วจะจับตัวอุบาทใส่ไปให้เขาได้กระบอกไม้ไผ่แล้วฤาษีเข้าไปภายในอาสมแล้วกลับออกมาทรงกระบอกไม้ไผ่ให้เอาผ้าอุดปากกระบอกไว้พร้อมสั่งว่าให้ไปเปิดดูในที่ประชุมเขาได้ตัวอุบาทแล้วรีบกลับไปถวายพระราชาพระราชาประชุมเสนาหมาดให้มาดูตัวอุบาทส่องดูทีละคนก็เห็นสิ่งที่อยู่ในกระบอกนั้นไม่เหมือนกันเห็นกันไปต่างๆจึงเถียงกันทะเลาะวิวาทกันด้วยเห็นว่าสิ่งที่ตัวเห็นนั้นถูกต้องที่คนอื่นเห็นนั้นไม่ถูกทำท่าจะตีกันด้วยฝ่ามือ พระราชาทรงเห็นดังนั้นจึงตรัสให้เอากระบอกไม้ไผ่คืนมาแล้วเทออกดูปรากฏว่าเป็นชาญหมากที่ฤาษีได้ใส่กระบอกให้มาพระราชาจึงทรงสรุปว่ารู้จักแล้วตัวบาทคือการทะเลาะวิวาทกันในความทุกข์สิบอย่างตามตำราทางพระพุทธศาสนามีความทุกข์อยู่ข้อหนึ่งเรียกว่าวิวาทมูลกะทุกข์แปลว่าทุกข์ซึ่งมีการวิวาทกันเป็นมูลมนุษย์เราแม้ไม่วิวาทกันก็มีความทุกข์อย่างอื่นเบียดเบียนมากมายอยู่แล้วถ้าทะเลาะกันชังกันเข้าอีกจะเพิ่มความทุกข์อีกเท่าใดลองตรองดูเถิดมีโครงอยู่บทหนึ่งความว่ารักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียวเสมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องชังกันบ่อแลเหลียวตาต่อกันนาเหมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังพระพุทธเจ้าทรงเตือนที่สุทั้งหลายว่าจะเป็นความงามหาน้อยไม่ถ้าพวกเธอเพื่อบวชแล้วในธรรมวินัยนี้พึงอยู่กันด้วยความสามัคคีตรัสเล่าเรื่องทีฆาวุกุมารในทีคีติโกศลชาดกข้าพเจ้าได้เล่าเรื่องนี้ละเอียดแล้วในหนังสือเรื่องพระคุณของพ่อใจความสำคัญที่น่าจับใจก็คือพระโอวาทที่พระเจ้าทีคีติโกศลให้โอวาทแก่ทีฆาวุกุมารว่าลูกเอ๋ยอย่าเห็นแก่การยาวอย่าเห็นแก่การสั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรคำว่าอย่าเห็นแก่การยาวหมายความว่าอย่าผูกเวรไว้ให้นานคำว่าอย่าเห็นแก่การสั้นหมายความว่าอย่ารีบด่วนแตกจากมิตรอะไรพอให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันเสียสุภาษิตไทยบทหนึ่งว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อมีความหมายว่าถ้ารักที่จะคบกันยาวก็ให้บั่นทอนการผูกเวรเสียคำว่ารักสั้นให้ต่อหมายความว่าให้ต่อเวรต่อพยาบาทธรรมที่เป็นไปเพื่อความสามัคคีไม่วิวาทกันพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้หลายประการในที่นี้ขอยกมาพอเป็นตัวอย่างคือพระพุทธพจน์ที่เรียกว่าสารานิยธรรม6ประการคือ 1. เมตตากายกรรมจะทำอะไรก็ทำด้วยเมตตา 2. เมตตาวจีกรรมจะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตา 3. เมตตามโนกรรมจะคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตา 4. สาธารณโภคีมีอัธยาศัยในการแบ่งปันได้ลาภมาแล้วไม่หวงไว้บริโภคแต่ผู้เดียว 5. ศีลสามัญญตาความเป็นผู้มีศีลเสมอกันคือมีความประพฤติดีด้วยกันไม่รังเกียจกันเรื่องความประพฤติ 6. ทิฏฐิสามัญญตาความเป็นผู้มีความเห็นเสมอกันแม้จะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างก็ไม่ทะเลาะกันเพราะความเห็นไม่ตรงกันนั้นจากสารานิยธรรมสูตรอังคุตรนิกายฉักกนิบาตพระไตรปิฎกบาลีเล่ม22หน้า322สารานิยธรรม6นี้พระพุทธองค์ตรัสบอกอนิสงส์ไว้ว่าทำให้เป็นที่ระลึกถึงกันทำให้เป็นที่รักที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันเป็นไปเพื่อความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน32พระพุทธอุทานเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจากปิณโฑลการะทวาทสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณวัดเชตวันสมัยนั้นพระปิณโฑลภารทวาชะเป็นผู้ถือธุดงค์หลายข้อคือถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดถือทรงไตรจีวรเป็นวัดมีความปรารถนาน้อยสันโดษชอบสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่ปรารภความเพียรผู้มีวาทะกำจัดหมายถึงมีปกติกล่าวคุณของการถือธุดงค์ อันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสมานประกอบในอธิจิตตั้งกายตรงนั่งสมาธิอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าการไม่กล่าวร้ายต่อผู้ใดการไม่เบียดเบียนผู้ใดความสำรวมในปาติโมกข์หรือมีระเบียบวินัยดีการรู้จักประมาณในการบริโภคการอยู่ในที่สงบสงัดการประกอบความเพียรในที่จิตเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอธิบายความการไม่ว่าร้ายคือไม่มีเจตนาในการที่จะกล่าวร้ายผู้ใดหมายถึงสำรวมวาจาเว้นวจีทุจริต4กล่าวคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อตั้งอยู่ในวจีสุจริต4คือพูดคำจริงคำสมานสามัคคีคำอ่อนหวานและคำมีประโยชน์การสำรวมวาจาเป็นผลดีมากทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นถ้าในสังคมของเราสำรวมวาจากันให้มากการทะเลาะวิวาทก็จะน้อยลงคนในสังคมจะอยู่กันอย่างสุขสงบการไม่ทำร้ายผู้ใดคือการเว้นจากกายทุจริต3ได้แก่การฆ่ากันการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามเมื่อเว้นอย่างนี้ได้แล้วท่านสอนให้ประพฤติธรรมคือเมตตากรุณาความเสียสละและความสันโดษในคู่ครองของตนการสำรวมในปาติโมกข์คือการมีระเบียบวินัยดีศีล5ศีล8กุศลกรรมบท10เป็นวินัยของคฤหัสถ์ศีล10เป็นวินัยของสามเณรศีล227เป็นวินัยของพระภิกษุการสำรวมระวังอยู่ในวินัยดังกล่าวชื่อว่าสำรวมในปาติโมกข์ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารไม่มากจนอึดอัดไม่น้อยจนระโหยคือบริโภคแต่พอดีเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้ดำรงอยู่ได้เพื่อทำประโยชน์ไม่กินเพื่อเล่นเพื่อเมาอาหารมีทั้งคุณและโทษท่านสอนให้สังเวชสลดใจเหมือนสองสามีภรรยาจำใจบริโภคเนื้อบุตรที่ตายลงในการเดินทางข้ามทะเลทรายสังสารวัฏนี้เปรียบเหมือนทะเลทรายซึ่งเต็มไปด้วยภัยและความทุกข์ยากลำบากให้รีบประพฤติธรรมเพื่อข้ามสังสารวัฏให้เร็วที่สุดเท่าที่กำลังความสามารถจะทำได้พระอานนท์เคยสอนว่ากายนี้เกิดขึ้นมีขึ้นเพราะอาหารบุคคลพึงอาศัยอาหารละอาหารหมายความว่าละความติดในรสอาหารอยู่ในที่สงบสงัดคือความพอใจในที่สงบสงัดไม่ยินดีคลุกคลีด้วยหมู่คณะมากเกินไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีว่าสิ่งใดเป็นไปเพื่อการคลุกคลีด้วยหมู่คณะสิ่งนั้นไม่ใช่ธรรมไม่ใช่พระวินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระองค์สิ่งใดเป็นไปเพื่อความสงบสงัดสิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสั่งสอนของพระองค์การประกอบความเพียรในอธิจิตหรืออธิจิตตาโยคะอธิจิตตสิกขาโดยปริยายหนึ่งหมายถึงสัมมาสมาธิซึ่งประกอบด้วยสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบและสัมมาสมาธิสมาธิชอบการหมั่นประกอบเนืองๆในสัมมาสมาธินี้เรียกว่าอธิจิตตาโยคะทั้ง6ประการนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตามที่ตรัสในพระสูตรนี้หลักธรรมทั้ง6ประการนี้ปรากฏในตอนที่3ของโอวาทปาติโมกซึ่งข้าพเจ้าได้บรรยายไว้โดยละเอียดแล้วในหนังสือชื่อโอวาทปาติโมกข์33พระพุทธอุทานเรื่องผู้ไม่มีความโศกจากสารีปุตตสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณวัดเชตวัน พระสารีบุตรผู้มักน้อยสันโดษชอบความสงัดไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะปรารภความเพียรมันประกอบในอธิจิตนั่งสมาธิอยู่ณที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ทรงปรารภเรื่องพระสารีบุตรนี้ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ผู้ที่มีจิตยิ่งไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาอยู่ในคลองแห่งมุนีคงที่สงบมีสติทุกเมื่ออธิบายความคำว่ามักน้อยหรือปรารถนาน้อยหมายความว่ามีความต้องการน้อยมีหลายอย่างเช่นมักน้อยในปัจจัย4มีอาหารเป็นต้นแม้มีผู้จัดถวายมากของก็มีมากต้องการแต่น้อยพอประมาณตนเรียกว่าปัจจยะอปิโฉคนที่มีความต้องการมากนั้นท่านว่าได้เท่าไรไม่รู้จักพอเหมือนมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อมักน้อยในปริยัติหรือการศึกษาเล่าเรียนหมายความว่าแม้จะเรียนมากรู้มากแต่ก็ไม่อวดรู้ปกปิดความเป็นพหูสูตรของตนไม่ต้องการให้ใครรู้เรียกว่าปริยัติอปิโฉความรู้ที่ปราศจากการโอ้อวดเป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างหนึ่งในโลกมักน้อยในธุดงค์พระคุณหมายความว่าแม้จะถือธุดงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อก็ปกปิดธุดงค์ของตนไม่ต้องการให้ใครรู้ไม่โอ้อวดท่านเรียกว่าทุตังคะอปิโฉมีพระเถระบางท่านถือโสสานิกะธุดงคืออยู่ในป่าช้ามาเป็นเวลาถึง60ปีไม่มีใครรู้เลยว่าท่านถือธุดงข้อนี้ท่านเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจมักน้อยในคุณธรรมที่ได้บรรลุหมายความว่าได้บรรลุถึงคุณธรรมใดหรือมรรคผลอันใดก็ปกปิดคุณธรรมนั้นไม่โอ้อวดไม่ต้องการให้ใครรู้ท่านเรียกว่าอธิคมะอปิโฉมรรคน้อยในอธิคมผู้มรรคน้อยในข้อนี้ย่อมไม่มีการอวดอุตริมนุสธรรมแปลว่าธรรมอันยิ่งของมนุษย์กล่าวคือฌานวิโมกสมาธิสมาบัติมรรคคำว่าเป็นผู้สันโดษหมายความว่าพอใจตามมีตามได้ในปัจจัย4โดยย่อท่านจำแนกไว้3อย่างคือ 1. ยถาลาภสันโดษยินดีตามที่ได้ 2. ยถาภละสันโดษยินดีตามกำลังของตน 3. ยถาสารูปสันโดษยินดีตามสมควรแก่ตนอะไรไม่สมควรแก่ตนแม้มีผู้ให้ก็ไม่รับไม่แสวงหาปัจจัยในทางที่ไม่ชอบธรรมคำว่าชอบความสงัดหมายความว่าชอบปลีกวิเวกไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะโดยไม่จำเป็นท่านแสดงไว้3อย่างคือ 1. กายวิเวกสงัดกายชอบอยู่ในที่สงบสงัดไม่พลุกพล่านด้วยผู้คน2. จิตตวิเวกสงัดจิตหมายความว่ามีจิตสงบอยู่เสมอไม่ฟุ้งซ่านปริยายเบื้องสูงท่านหมายถึงฌาน4หรือฌาน8 3. อุปธิวิเวกสงัดอุปธิหมายความว่าสงัดจากกิเลสได้อริยมรรคอริยผลกล่าวคือมรรค4ผล4มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นคำว่าปรารภความเพียรหมายความว่ามีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายมีความเพียรสม่ำเสมอไม่เบื่อหน่ายจนกว่าจะบรรลุถึงคุณที่ต้องการมีความบากบั่นมั่นคงก้าวไปข้างหน้าไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายในพระพุทธอุทานนี้คำว่าผู้มีจิตยิ่งคือประกอบในอธิจิตอรรถกถาแห่งพระสูตรนี้อธิบายว่าผู้ประกอบด้วยอรหัตตผลจิตคำว่ามุนีในพระคาถานี้ท่านหมายถึงพระขีณาสพหรือผู้สิ้นกิเลสแล้ว เรื่องคุณของพระสารีบุตรข้าพเจ้าเคยบรรยายไว้ละเอียดพอสมควรแล้วทางรายการวิทยุบัดนี้กำลังจัดพิมพ์เป็นหนังสืออยู่34พระพุทธอุทานเรื่องความอดกลั้นจากสุนทรีสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณวัดเชตวันเมืองสาวัตถีสมัยนั้นมีลาภสักการะและความเคารพนับถือเกิดขึ้นเป็นอันมากแก่พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุสงฆ์จนเป็นที่ริษยาของพวกเดรัจฉีทั้งหลายเดรัจฉีคือนักบวชนอกพุทธศาสนาพวกเขาจึงวางแผนทำลายพระศาสดาโดยให้นางสุนทรีปริภาชิกาซึ่งเป็นหญิงที่สวยมากอยู่ในเมืองสาวัตถีนั้นเดินเข้าเดินออกในวัดเชตวันแล้วจ้างพวกนักเลงให้ฆ่านางเสียหมกไว้ที่คูน้ำในวัดเชตวันนั่นเองแล้วไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลทูลว่านางสุนทรีหายไปสงสัยจะถูกฆาตกรรมที่วัดเชตวันเพราะเห็นเดินเข้าเดินออกอยู่ที่นั่นพระสมณะโคดมคงจะร่วมอภิรมย์กับนางแล้วให้คณะศิษย์ฆ่าเสียเพื่อปิดปากพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงรับสั่งให้พวกเดรัจฉีไปหาศพพวกเดรัจฉีทำทีไปเที่ยวหาหน่อยหนึ่งแล้วไปทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าเจอศพนางสุนทรีที่คูน้ำพวกเดรัจฉีเที่ยวโพนธนาว่าพระสมณะโคดมอภิรมย์กับนางสุนทรีแล้วให้ฆ่านางเสียเสียงนี้เล่าลือกันไปมากภิกษุในวัดเชตวันพากันเดือดร้อนพระผู้มีพระภาคตรัสปลอบภิกษุทั้งหลายว่าอย่าเดือดร้อนไปเลยไม่เกิน7วันเรื่องคงสงบระงับไปและตรัสว่าถ้าพวกเธอทนไม่ได้ก็ให้กล่าวต่อไปว่าคนพูดไม่จริงทำแล้วไม่ได้ทำเป็นผู้มีกรรมอันเลวย่อมตกนรกต่อมาพระเจ้าประเสนที่โกศลรับสั่งให้ราชบุรุษสืบหาฆาตกรจับฆาตกรได้โดยที่พวกเขาเมาสุราแล้วทะเลาะกันจึงได้รู้กันว่าพวกเขารับจ้างพวกเดรัจฉีให้ฆ่านางสุนทรีข่าวลือเกี่ยวกับความเสื่อมเสียซึ่งเกี่ยวโยงมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สงบระงับไปภิกษุทั้งหลายไปกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าชนทั้งหลายผู้ไม่สำรวมแล้วย่อมทิ่มแทงชนเหล่าอื่นด้วยวาจาเหมือนเหล่าทหารที่เป็นข้าศึกทิ่มแทงกุญชรตัวที่เข้าสงครามด้วยลูกศรฉะนั้นภิกษุผู้มีจิตไม่ประทุษร้ายฟังคำอันหยาบคายที่ชนทั้งหลายเปล่งขึ้นแล้วพึงอดกลั้นอธิบายความพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการสำรวมตาเป็นการดีการสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมวาจาสำรวมกายล้วนแต่เป็นการดีทั้งนั้นการสำรวมใจก็เป็นสิ่งที่ดีการสำรวมอายตนะทั้งหมดย่อมทำให้พ้นทุกข์ทั้งปวงได้ในพระพุทธอุทานนี้ตรัสถึงผู้ไม่สำรวมวาจาว่าย่อมใช้วาจาทิ่มแทงผู้อื่นเหมือนทิ่มแทงช้างศึกในสงครามภิกษุผู้มีจิตไม่คิดประทุษร้ายพึงอดกลั้นอดทนมีผู้กล่าวว่าอดทนต่อผู้สูงกว่าเพราะความกลัวอดทนต่อผู้เสมอกันเพราะเกรงว่าจะสู้กันได้ส่วนผู้ใดอดทนต่อผู้ที่ต่ำต้อยกว่าท่านกล่าวว่าความอดทนนั้นสูงสุดดีที่สุดพระพุทธองค์เคยตรัสกับพระอานนท์ว่าเราจักอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นเหมือนช้างศึกก้าวเข้าสู่สงครามย่อมอดทนต่อลูกศรที่มาจากทั้งสี่ทิศเพราะคนส่วนมากเป็นคนชั่วสัตว์ทั้งหลายเช่นช้างม้าที่ฝึกดีแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐแต่คนที่ฝึกดีแล้วยังประเสริฐกว่านั้นในหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ใดฝึกตนให้เป็นคนอดทนต่อคำล่วงเกินของผู้อื่นได้ผู้นั้นประเสริฐที่สุด 35พระพุทธอุทานเรื่องผู้ไม่มีพบใหม่จากอุปเสนวังคันตะปุตตสูตรความเบื้องต้นสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวรุวันใกล้เมืองราชคฤห์สมัยนั้นพระอุปเสนวังคันตบุตรซึ่งเป็นน้องชายพระสารีบุตรหลีกเร้นอยู่ในที่แห่งหนึ่งได้มีความคิดว่าเป็นลาภของเราหนอที่เราได้พระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาเราเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากมีบริวารมากพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความคิดของพระอุปเสนะแล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าชีวิตย่อมไม่ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกในที่สุดคือมรณะทว่าผู้นั้นมีบทอันเห็นแล้วไซเป็นนักปราชญ์ย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางแห่งสัตว์มีความโศกภิกษุผู้มีภวะตัณหาอันตัดขาดแล้วมีจิตสงบมีชาติสงสารสิ้นแล้วย่อมไม่มีพบใหม่อธิบายความอรรถกถาแห่งพระสูตรนี้เล่าว่าท่านเป็นบุตรของวังคันตพราหมณ์จึงมีชื่อต่อท้ายว่าวังคันตบุตรส่วนพระสารีบุตรผู้เป็นพี่ชายนั้นเรียกตามชื่อของมารดาคือสารีพราหมณีอรรถกถาเล่าว่าเมื่อพระอุปเสนะบวชได้2 พรรษาได้เป็นอุปชาให้ภิกษุรูปหนึ่งแล้วพาไปเฝ้าพระศาสดาถูกพระศาสดาตำหนิว่าทำสิ่งที่ไม่สมควรคือเป็นอุปชาบวชให้ภิกษุเร็วเกินไปตามธรรมดาภิกษุผู้มีพรรษา10แล้วจึงสามารถเป็นอุปชาบวชให้สัตถีวิหาริกได้พระอุปเสนะรู้สึกสังเวชสลดใจจึงทูลลาพระศาสดาไปบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยอภิญญาและปฏิสัมภิทาทั้งหลายท่านเป็นผู้มีบริวารมากตัวท่านเองก็เป็นผู้น่าเลื่อมใสบริวารของท่านก็เป็นผู้น่าเลื่อมใสเมื่อได้บรรลุอรหัตผลแล้วท่านจึงพาบริวารไปเฝ้าพระศาสดาอีกคราวนี้พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญว่าเป็นผู้น่าเลื่อมใสทั้งบริวารก็น่าเลื่อมใสทรงยกย่องพระอุปเสนะวังคันตบุตรให้เป็นเอตทัคคะคือเป็นเลิศในทางเป็นผู้น่าเลื่อมใสโดยรอบหมายความว่าตัวท่านเองก็น่าเลื่อมใสบริวารทั้งหลายก็น่าเลื่อมใสบาลีว่าเอตทัคคังภิกขเวมมะสาวกานังสมันตะปสาธิกานังยะทิทังอุปเสโนวังคันตปุตโตพระอุปเสนะได้รำพึงถึงตัวท่านเองว่าเรามีชีวิตอยู่ก็ดีเราตายก็ดีบาลีว่าพัทธกังเมชีวิตังพัทธกังเมมรณังหมายความว่าอย่างท่านนี้มีชีวิตอยู่ก็ดีมีประโยชน์ทั้งแก่ตัวท่านเองและแก่พุทธบริษัทถ้านิพพานไปก็ดีเพราะไม่ต้องทุกข์เกี่ยวกับสังขารถ้าพูดตามภาษาคนทั่วไปก็ว่าอยู่ก็ดีตายก็ดีดีทั้งสองอย่างใครคิดได้อย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์มากสำหรับข้อความในพระพุทธอุทานนั้นคำว่าผู้มีบทอันเห็นแล้วหมายความว่าได้เห็นบทแห่งอมตะธรรมแล้วคือได้ถึงนิพพานแล้วด้วยกิเลสนิพพานคือดับกิเลสได้สิ้นแล้วคำว่าภวะตัณหาคือตัณหาในภพความพอใจในการที่จะเกิดอีกในภพใดภพหนึ่งท่านตัดขาดแล้วท่านจึงสิ้นสังสารวัฏเพราะฉะนั้นภพใหม่จึงไม่มีแก่ท่านที่ใดมีภพที่นั่นก็มีทุกข์สมดังพระพุทธพจน์ที่ว่าอุจจาระก็ตามปัสสาวะก็ตามแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใดพบแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ฉันนั้น